Salamy faharoa amby efapolo amby zato. Miaina fanafahana. Masikila nataony Davida tamin'izy tao anaty lavaka fivavahana. Ny feoko no hitarainako amin'i Jehova, ny feoko no hifonako amin'i Jehova. Loarako eo anatrehany ny fitarainako, ambarako eo anatrehany ny fahoriko. Raha reraka ato anatitro ny fanahiko, dia fantatro ny alehako. Eo amin'ny lalana izorako no nanafenany fandrika hamandrihany ahy. Jereo eo ankavanana ka izaho, fa tsy misy olona mahalala ahy. Foana avokoa ny fiarovana ahy, tsy misy miahy ny fanahiko. Mitaraina aminao aho Jehova o, hoy izaho, ianao no ariko sy anjarako eo amin'ny tany ny velona. Henoy ny fitarainako, fa reraka indrindra aho. Vonjeo aho amin'ny mpanenjikahy, fa tsy leoko ireny. Avoa hiala amin'ny tranomaizina ny fanahiko, mba hiderako ny anaranao, hanodidina ahy ny marina, satria manisy soa ahy ianao.